blaðsíða 118. Það var ekkert flott við þær, eins og hestana og moratnefðóttu fórustu honna. Þær voru styrðar og klunnalegar í hreyfingum. Þó heyrði ég sagt að nautin undan þeim væru fljótari að hlaupa en frískustu hestar. Það fannst mér óttaleg saga. Og það var meira af hugsun í andlitinu á kúnum en í andlitinu á hestunum og kindunum. Þegar þær horfðu á mann, þá hugsuðu þær meira um hann. Það var eins og þær sæjum hann út. Mér var helvíti illa við það. Það var engin hugsun í andlitinu á hestunum, þá sjaldan þeir horfðu á mann og þeir sýndust ekki hafa neinn áhuga á manni. Kindurnar horfðu á mann með miklum áhuga, en það var auðséð á andlitinu á þeim að þær botnuðu ekkert í manni. Það var eins og þær væri að reyna að skilja en gætu það ekki. Það var margt í háttalegi kúnna sem enginn botnaði í. Stundum löppuðu þær sig niður að lóni og hengu það langa lengi niður í leirdrullunni, hreyfingar lausar eins og myndastyttur. Það var einkennileg sjón. Þær sýndust vera nýjungagjarnar í náttúrumálum. Þær urðu ákaflega uppveðraðar þegar það sáu ókunnugt naut eða bara heyrðu í því. Það var eins og þær heyrðu að Tutti talaði útlent mál þó að hann væri hinum einu við leiti. Þær komust allar á flug og hljóðuðu og góndu. Þær urðu eins og stúlkur sem sjá tilvonandi ríkismorðingja í herforingjagalla. Og þetta var alveg eins þó að nautið bæri að í smá straum eða á þeim tíma árs sem þar voru vanar að halda sér frá heiminum. En þær gerðu aldrei meira en lofa bóla að kyssa sig. Það mega kýrnar eiga. Ég heyrði móður mín að segja átakanlega sögu sem ég skildist að væri dæmisaga um nýjungagýrni kúa í naut. Það bar einhver tíman við, eftir að hún var komin að hala, að fólkið á Breiðabólstaðarbæjunum heyrði naut kveli orga fyrir utan fjöruna stutt fyrir austan bæjina. Kýrnar voru niður soknar í að býta á svo kallari borgarskriðu austur með fjallinu. Undir eins og þar heyra hljóðin, fara þær að sperra upp hausana og hvima til hafs. Þetta lítur að vera nýtt naut, hugsuðu þær, og taka allar á sprett niður að lóninu og setja sig út í það, þar sem þær komu að því, austan við svonefndan gerðistanga, og vaða áfram sílhljóðandi á móti orgum þessa ókunna bóla, allar á glóðum eins og þær séu bráð þurfandi fyrir naut. Svona trillandi seiðmagn fylgdi hljóðunum í baulkvelinu. Og kýrnar héldu áfram og vatnið hækkaði meira og meira upp eftir þeim og var komið upp á miðjar síður. Fólkið hópaðist út á túnin og horfði á þessi ósköp með öndina í hálsinum en gat ekkert að gert. Þetta verður langt sund, óvíst þar hafið það af lifandi. Og ef þar hafa það af, þá er þessi djöfull vís til að heilla þær til sín út í sjóin. En áður en kýrnar tóku sund í lóninu, vildi til það guðs lán að nautkvelið hætti að öskra. Það námu kýrnar staðar með vatn upp fyrir miðjar síður og góndu til hafs og hlustuðu, en snöru svo til lands og sýndist vera vonsviknar og skömmustulegar og fóru að hnubba hver aðra upp á lónabakkanum eins og þar vera að kenna hver annari þennan prett í nautinu. Þessi atburður var fólki mjög minnistæður og það var litið á nautkvelið eins og seiðskratta sem sæti að hylla til sín kýr. Þó að margt mætt að kúnum finna, þá höfðu þær talsverða þýðingu fyrir andlega lífið í baðstofinni. Það gerði lífið eins og stærra sig að vita af þessum lifandi verum nálagt sér. Þær börðu bálkan þegar þær voru svangar. Það myndi fólkið á þarfir hungraðra. Það ráku stundum upp þunga stunu með djúpum andardrætti. Það vikkaði lífið, leiddi hugana tilfinningu fyrir einhverjum stærri andardrætti í tilverunni. Þegar mál var að mjólka þær á kvöldin, fóru þær að baula. Þá vissi maður hér bil hvað stjarnan var komið langt, þó að þykkt var í lofti.